Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchāyaṃ namāsāmi.
ถึงแม้ว่าเราได้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนวางตัวหน้าเราก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่รู้จักประกอบให้เป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาความรู้ในแต่ละส่วนของสิ่งที่เป็นองค์รวมก็ยังไม่พอต้องรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันจึงจะได้ผลที่แท้จริงทุกลัทธิทุกศาสนาก็สอนให้คนเราดีก็มีคำสอนที่ดีทุกศาสนา แต่ชาวพุทธเราชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าคุณธรรมแต่ละข้อมีบทบาทมีข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกับข้ออื่นอย่างไรใน ระบบการศึกษาระบบการฝึกหัดที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าพุทธองค์มักจะสอนคุณธรรมเป็นชุดๆไปทำไมเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าในแต่ละเรื่องคุณธรรมจะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างประโยชน์ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งแต่ต้องหลายข้อพร้อมกันพุทธองค์จึงสอนเป็นชุดแล้วในชุดแต่ละชุดก็จะมีข้อสังเกตว่าส่วนมากส่วนใหญ่จะเริ่มจากง่ายไปสู่ยากหรือว่าหยาบไปสู่ละเอียดสิ่งที่เป็นระดับเบื้องต้นก่อนข้อสุดท้ายมักจะเป็นปัญญาหรือคุณธรรมที่มีหน้าที่คล้ายกับปัญญาเพราะถือว่าปัญญาสูงสุดเมื่อเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาให้ครบชุดอย่างที่เคยพูดบ่อยๆเรื่องพรหมวิหารเมตตาดีไหมดีแน่นอนแต่ถ้าเมตตาในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆวาระอาจจะไม่ดีอย่าง ในบางกรณีอยากให้เขามีความสุขแต่เราไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้อาจจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ดีพอเขาไม่ไว้ใจเราเรียกว่าสติปัญญาเราไม่พอเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยแต่ในโอกาสที่เราอยากให้เขามีความสุขเราอยากให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องดูแลจิตใจตัวเองซะก่อนถ้าเราเป็นทุกข์เพราะเมตตาก็ผิดแน่นอนอุเบกขาคือวางใจให้เป็นกลางยอมรับในกฎแห่งกรรมแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็คอยช่วยเขาแต่ระหว่างที่ช่วยเขาไม่ได้เราไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาเราอยู่ด้วยอุเบกขา และในบางเรื่องบางทีเมตตามากเกินไปขาดปัญญาก็ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวเช่นเมตตาลูกมากลูกขออะไรก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเมตตานานๆเข้าก็ลูกเสียคนใช่ไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกเพราะรักลูกลูกก็ไม่โตสักทีไม่รู้จักดูแลตัวเองนั้นในคำสอนพุทธเจ้าก็มีคำสอนที่เป็นชุดเช่นนี้ทีนี้บางชุดนั้นมีไว้ช่วยให้เราได้ทบทวนแล้วได้ตรวจสอบจิตใจของตัวเองอย่างดีนี่เราจะดูจิตใจของเราทุกวันนี้มันก้าวหน้าไหมมันถอยหลังไหมมันดูยากเราไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วต้องยอมรับด้วยว่าบางทีในสิ่งที่สำคัญเราก็ยังมีจุดบอดอยู่บ้างหรือว่าชอบคิดเข้าข้างตัวเองดังการที่มีคำสอนพุทธเจ้าเป็นข้อๆไป อยู่ในชุดหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งนั้นสามารถเอามาใช้เพราะเป็นหลักที่เป็นสากลไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราและไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเฉพาะคำสอนที่ถูกใจแล้วปฏิเสธคำสอนที่ไม่ถูกใจซึ่งมันมักจะมีอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกัน อย่างเช่นการเปลี่ยนหรือว่าการแปลคำสอนหรือบาลีให้เข้าข้างเหมือนศีลข้อที่ห้าที่ท่านห้ามหรือว่าท่านไม่ห้ามท่านก็ให้เครื่องฝึกพฤติกรรมที่ว่างดเว้นจากการดื่มเหล้าดื่มเหล้าแม้แต่หยดเดียวก็ผิดแล้วหยดเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเมาหรือไม่เมาแต่ก็ตอนหลังก็มีการแปลว่าต้องเมาจึงจะผิดใช่ไหมคือจากปาลีที่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความประมาทก็กลายเป็นว่าต้องประมาทเต็มที่จึงจะผิดลุงพ่อชาท่านเคยสอนอย่างนี้ว่าความประมาทนี่มันเป็นขโมยที่จะเอาความดีของเราไปทีนี้ถ้าเรารู้จักคนใดคนหนึ่งว่าเป็นขโมยระดับโลกเลยนะจะอนุญาตให้เขามาในบ้านเราไหมเอาแค่อยู่ห้องรับแขกเอาไหมไม่เอาเลยไว้ใจเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้าห้องน้ำเขาห้องนอนเขาอะไรของเราจะไม่ปลอดภัยเพราะคนไม่ดีเข้ามาในบ้านที่นี่เราทำเปรียบเทียบดื่มเหล้าแม้แต่หนึ่งแก้วเหมือนชวนขโมยเข้าบ้านนี่เราไว้ใจไม่ได้ที่นี่ในวันนี้จะพูดในชุดหนึ่งที่เรียกว่าอุปกิเลสบางคนอาจจะเคยศึกษามี16ข้อด้วยเป็นเช็คลิสต์ที่ดีคือกิเลสนี่มันคำว่ากิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองและสิ่งที่จอนเข้ามาในจิตใจทำให้เศร้าหมองซึ่งข้อนี้ต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ของดังเดิมของจิตใจไม่ใช่ว่ามีกิเลสแปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเรามีกิเลสแปลว่าเราปล่อยให้ของไม่ดีเข้ามาต้องจัดการ ทีนี้กิเลสมันก็มีหลายชุดหลายประเภทแล้วแต่กรณีแล้วแต่ระดับถ้าเป็นระดับสูงๆก็มีวิปัสสนุปกิเลสกิเลสเหล่านี้ฝังเหมือนก็เป็นผลการปฏิบัติซะมากกว่าแต่เมื่อเกิดความปิติปราโมทย์เกิดความสงบเกิดความตั้งอกตั้งใจที่สม่ำเสมอไม่เสื่อมเลยนั้นปัญหาก็คือนักปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบรรลุธรรมได้แล้ว เรียกว่าสำคัญมันหมายคือเราให้ความสำคัญกับมันมากมากเกินไปมันกลายเป็นความเศร้าหมองในจิตใจแต่เราเป็นความเศร้าหมองในจิตใจที่ที่ผู้เป็นเจ้าของมันไม่รู้ตัวเลยกำลังภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งเศร้าหมองซะมากกว่าที่ในกรณีของการปฏิบัติในเบื้องต้นเราก็มีนิวรณ์ 5 ข้อเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการภาวนาส่วนอุปกิเลส 16 ข้อนั้นคือกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในการอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมพระไม่ว่าสังคมโยมแต่มักจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นช่องให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นก็เราทบทวนทีละข้อเราก็จะได้ดูตัวเองได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นมีข้อแรกเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตถ้ายาวๆเนี่ย10ข้อขึ้นไปหรือไม่ถึง10ข้อขึ้นไปพุทธเจ้ามักจะจัดเป็นคู่ๆไปจะช่วยให้จำได้แต่ไม่ใช่ทุกคู่เดี๋ยวจะค่อยขยายความตอนท้ายถ้ามีเวลาส่วนข้อแรกคือความโลภแต่ความโลภชนิดรุนแรงโลภอยากได้ของเขาคือถ้าโลภทั่วไปเนี่ยมันก็มีหลายระดับชั้นใช่ไหมแต่นี่มุ่งที่ความโลภที่อยากได้ของเขาโดยเฉพาะความอยากในสิ่งที่ผิดศีลหรือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมทีนี้มันมีสองคำใช่ไหมคำว่าตัณหากับอุปาทานไอ้ตัณหากับอุปาทานเนี่ยมันต่อกันยังไงไหมมันมีความสัมพันธ์กันยังไงไหมคือตรงนี้ลองดูถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างเราก็จะปรุงแต่งให้สิ่งนั้นมีความหมายขึ้นมาใช่ไหมหมายมั่นมันอย่างเช่นเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีทำไม่ได้สิ่งนั้นไม่อยากอยู่เลยใช่ไหมก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นจนถึงขั้นที่ว่าทำไม่ได้สิ่งนั้นแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมอันนี้ก็คือตัวอุปาทานที่ต่อจากตัณหาเกิดก่อนอยากได้เมื่ออยากได้แล้วมันจะมีความสำคัญมันหมายว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากมันจำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่ได้แล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมนี่ก็คืออุปาทานแล้วอุปาทานอีกอย่างหนึ่งคือทฤษฎีเหตุผลอะไรที่จะสนับสนุนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นมันจะยอมรับเลยจนกระทั่งบางทีหลอกตัวเองว่าที่อยากได้สิ่งนั้นก็ด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้ที่ตั้งสติให้ดีจะสังเกตว่าเอตัวตัณหาอุปาทานมาก่อนนะตัวตัณหานี่คือตัวสำคัญแล้วเหตุผลอันใดที่จะทำให้การแสวงหาสิ่งนั้นฟังแล้วไม่น่าเกลียดหรือว่าพอยอมรับได้เราก็จะเอามาเป็นข้ออ้างจึงต้องสังเกตอย่างจิตใจของเรามันกะล่อนละเกินนะมันกับเป็นอย่างนี้ที่ข้อที่สองคือพยาบาทพยาบาทคือบ่งร้ายการคิดอยากให้เขาเป็นทุกข์อันนี้ก็รุนแรงเนาะคือเรื่องการทำร้ายคนอื่นจะบาปมากบาปน้อยด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างก็หนึ่งก็อยู่ที่ว่าผู้ที่เราปองร้ายคือใครถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีบุญคุณหรือครูบาอาจารย์แล้วทำร้ายหรือว่าปองร้ายเนี่ยก็บาปมากกว่าคนที่เราไม่รู้จักและไม่มีความ แห่งบุญคุณกันแต่ข้อที่สองก็คือความรุนแรงของอารมณ์ถ้าเราคิดนานๆวางแผนล่วงหน้าว่าอยากทำยังไงเขาจึงจะเป็นทุกข์จะทำอะไรจะคือจิตใจปรุงแต่งด้วยความพยายามนานๆอันนี้จะเป็นกรรมมากดังนั้นการปล่อยให้จิตใจพยาบาทคือยินดีในความคิดไม่ดีกับคนใดคนหนึ่งหรือกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นอุปกิเลสสำคัญอย่างก็ เคยบอกแล้วว่าเราเป็นที่สังเกตว่าในทุกประเทศทุกวัฒนธรรมมันจะมีการเลือกบางกลุ่มเหมือนเป็นแพ้รับบาปแต่เกิดมีปัญหาในประเทศก็โทษกลุ่มนั้นกลุ่มต่างชาติเอาไอ้ต่างศาสนาต่างสีผิวต่างความรู้สึกทางเพศเอามาเป็นข้อรังเกียจแล้วก็จะปลูกพยาบาทในกลุ่มนี้จะโทษกลุ่มนี้ว่าเขาทำให้ชีวิตเราไม่ดีเท่าที่ควรเป็นพลังที่ผู้นำทุกยุคทุกสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือนั้นการชำระกิเลสไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างเดียวแต่การที่จะป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจได้กดปุ่มเราให้เกิดผลประโยชน์กับเขาแหละก็เป็นเรื่องสำคัญข้อต่อไปคือความโกรธอันนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกับพยาบาทใช่ไหมถึงโกรธทำไมคนชอบโกรธนะมันคือเวลาเรารู้สึกโกรธเนี่ยมันก็ไม่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่แต่มันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะความโกรธเสน่ห์จะมีความโกรธจะมีความเสน่ห์มากสำหรับผู้ไม่มีอำนาจถ้าเราเป็นผู้ไม่มีอำนาจพูดอะไรก็ไม่มีใครสนใจทำอะไรก็ไม่มีใครให้เกียรติแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาเหมือนตัวเราจะใหญ่ขึ้นที่เราเคยพูดเขาไม่ฟังเขาโกรธเขาก็ฟังบ้างเขาทำอะไรเขาก็ฟังบ้างอันนี้ก็คือเสน่ห์ของความโกรธแต่ต้องระวังเพราะเวลาเราโกรธเราก็จะขาดความรู้สึกในความพอดีเราจะทำเกินที่ควรทำเกินที่ควรพูดทำไปแล้วพูดไปแล้วก็รู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจรู้สึกตัวเองมีความผิดไม่ดีแล้วในขณะที่เราโกรธเราทำอะไรพูดอะไรบางอย่างก็จะทำให้เกิดผลกระทบเกิดทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวที่ทำงานชุมชนมันก็ทำให้เกิดปัญหามากทีนี้ในอารยธรรมตะวันตกท่านจะแยกระหว่างความโกรธที่เป็นประโยชน์และความโกรธที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะถือว่าในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและความชั่วร้ายในโลกต้องอาศัยความโกรธความโกรธความชั่วเป็นพลังแต่ทางพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าความโกรธเป็นพลังอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นพลังที่ไม่เคยนำไปสู่ประโยชน์ในระยะยาวเพราะความโกรธเหมือนเป็นมารมันเข้าครอบงำจิตใจอย่างว่าจะตอบสนองหรือจะปฏิบัติด้วยความละเอียดอ่อนด้วยความคำนึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆโดยการพิจารณาถึงผลในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยความละเอียดอ่อนของจิตใจไม่มีเลยความโกรธซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมมักจะเกิดผลในระยะสั้นแต่เกิดปัญหาในระยะยาวหรือไม่อย่างนั้นผู้ที่ต่อต้านความไม่ดีหรือต่อต้านความชั่วด้วยความโกรธกลายเป็นส่วนหนึ่งของความชั่วของโลกคือผู้ที่ ต่อต้านความชั่วบางทีเขาก็ยอมทำความชั่วเขาถือว่าความชั่วของเราต้องยอมรับเพราะเป็นความชั่วเพื่อทำลายความชั่วและความชั่วเขามากกว่าเราต้องทำความชั่วน้อยๆเพื่อจะชนะความชั่วมากๆอันนี้ก็ขออ้างเหตุผลของคนที่ยอมอนุโลมในเรื่องศีลธรรมโดยอารมณ์ดังนั้นทางพุทธศาสนาสอนว่าแรงโดนบันดาลใจในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมหรือความชั่วต้องเกิดจากกุศลธรรมจึงจะดีอย่างเช่นอุเบกขายอมรับว่าเรื่องที่ไม่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่เมื่อเรายอมรับสภาพว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตใจก็จังยังมีความละเอียดความสุขุมพอที่จะเห็นว่าปัญหานี้ต้องแก้ยังไงส่วนไหนเราแก้ได้ง่ายส่วนไหนแก้ได้ยากส่วนไหนแก้ไม่ได้เลยควรทำอะไรก่อนทำอะไรหลังจะใช้พลังส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนต้องอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นมากน้อยแค่ไหนก็จะแก้ปัญหานี้จะต้องมีทั้งพร้อมทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแต่คนเหล่านี้มักจะให้ความสำคัญกับยุทธวิธีมากกว่ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ต้องมีอุเบกขาเป็นพื้นฐาน นั่นในนอกจากอุเบกขาแล้วตัวที่ทำให้มันมีกำลังใจก็คือฉันทะอันนี้ก็คือแรงดลบันดาลใจฝ่ายดีฝ่ายกุศลเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะอันนี้ก็คือศิลปะที่นักปฏิบัติเราต้องมันศึกษาข้อต่อไปคือผู้โกรธก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเราคงรู้จักคนบางคนเนาะที่ยังโกรธยังร้อนเกี่ยวกับการกระทำของอีกคนหนึ่งอู้ทำไมพูดกล่าวถึงคนนี้เมื่อไหร่ก็จะแล้วถามว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นึกว่าจะเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วก็มี20ปีที่แล้วก็มีมันไม่น่าเชื่อว่าคนจะยอมให้จิตใจเศร้าหมองอย่างนี้ตลอดกับครึ่งชีวิตก็มีมากกว่านั้นก็มีในบางทีคนก็หลอกตัวเองโดยภาษาคือมันก็สะกดจิตตัวเองก็ได้คือยังจะมีคำว่ารับไม่ได้ใช่ไหมแล้วต่อไปมันรับไม่ได้จริงๆแล้วทำไมมันรับไม่ได้เพราะบอกตัวเองว่าจะรับไม่ได้ถ้าเพียงแต่เปลี่ยนว่าอาจจะรับได้แต่ยังตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่การที่มันติดขาดอย่างนี้มันก็กลายเป็นร่องอยู่ในสมองเมื่อจะคิดที่จะให้อภัยเขาเลยมันจะพูดขึ้นมาว่ารับไม่ได้ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่รู้เท่าทันภาษาที่ใช้คุยกับตัวเองอันนั้นผูกโกรธแม้คนเรานี่ทุกคนก็ต้องผิดพลาดบ้างใช่ไหมแล้วทำไมเราก็ไม่เมื่อเราเองเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าไม่ดีแต่อดไม่ได้หลายครั้งที่เคยพูดบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้มันไม่ได้รู้เลยแต่ว่าถึงเวลามันอดพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่มองว่าแอลคนอื่นก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนที่เคยทำบางสิ่งบางอย่างเลยที่น่าเกลียดก็จริงแต่มันเป็นได้อยู่เสมอคนเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะจะไปหวังอะไรเขาได้ขนาดเราที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติก็ยังเผลออยู่บ้างแล้วทำไมคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติจะไม่มีสิทธิ์เผลอใช่ไหมเนี่ยเราให้อภัยเขาด้วยเหตุผลด้วยฮะแต่การให้อภัยเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าลบล้างความรู้สึกเราก็ยังให้อภัยเขาแล้วยังรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง แต่ให้อภัยก็คือเราจะไม่เป็นภัยกับเขาอภัยภัยก็คืออันตรายให้อภัยคือให้ความไม่อันตรายคือเราจะไม่แก่แค้นเราก็จะไม่ยินดีในความพยาบาทเราก็จะเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่จะคบเขาอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่เกี่ยวกับการให้อภัยนะเราให้อภัยเขาแล้วอาจจะคิดว่ายังไงก็ตามไม่ไว้ใจเขาแล้วไม่อยากจะคบอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยนะเพราะว่าบางคนนี่เป็นบาปมิตรไม่คบดีกว่าแต่เราถ้าเราไม่ให้อภัยบาปมิตรมันก็เป็นการทำลายตัวเราเองเนี่ยเพื่ออะไร ข้อต่อไปอันนี้มีคือคำว่ามักคะมักคะแปลว่าลบลู่คุณท่านสังเกตไหมว่าถ้าเป็นคนสูงกว่าเราเราก็ชื่นชมในบารมีแต่ถ้าฟังเขาชื่นชมคนรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันอยู่ในที่เดียวกันบางทีมันก็เกิดกิเลสมันก็ไม่เก่งอย่างเท่าไหร่หรอกเขาก็อย่างนี้ คือเขาจะพยายามพิสูจน์ว่าไอ้ที่คุณคิดว่าเขาเก่งนะมันไม่ใช่หรอกเขาก็มีอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ช่วยเขาพ่อแม่เขาช่วยเยอะเขารู้จักคนเยอะก็ไม่ใช่เก่งคนเดียวใช่ไหมคือจะมีความพยายามที่จะลบหลู่และที่จะลดระดับความดีความเก่งของคนอื่นและที่จะให้คนอื่นไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความเคารพมากกับเขาหรืออย่างน้อยไม่มากกว่าเราซึ่งนี่มันเป็นคู่กับคำว่าปลาสาบเลยว่าดีเสมอไม่อยากให้ใครยิ่งกว่าเราไม่อยากให้ใครดีกว่าเราต้องเสมอกันอันนี้ก็คือกิเลสแบบประชาธิปไตยกิเลสประชาธิปไตยว่าทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่าเราหรอกเราเป็นนักประชาธิปไตยมันก็ทำให้เกิดความแข่งขันบ่อยๆเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่มีใครดีกว่าเราคนอื่นเขาก็ดีกว่าเราได้ดีกว่าเราในบางเรื่องใช่ไหมทีนี้ถ้าเราคอยมองคนอื่นว่าไม่อยากให้ใครเด่นกว่าเราดีกว่าเราฉลาดกว่าเราแล้วมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันไม่มีความสุขนะเพราะในโลกนี้มันก็ต้องมีคนที่ดีกว่าเราอยู่เสมอแม้แต่คนที่เป็นแชมป์โลกไม่ว่ากีฬาจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแชมป์ก็ไม่นานนะไม่กี่ปีใช่ไหมแล้วก็มีคนอื่นหนุ่มกว่าสาวกว่าเขาก็ขึ้นมาทดแทนนี่จะดูวิทยาศาสตร์นะคนเคยมองว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นนามธรรมอะไรสักอย่างนะแต่ที่จริงสิ่งที่เรารู้ได้คือการกระทำของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทีนี้ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์จะสังเกตว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยผู้ที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือนักวิทยาศาสตร์ชั้นผู้ใหญ่ท่านหวงทฤษฎีของท่านคือท่านก็เคยได้รางวัลอะไรสักอย่างนะต่อมา10กว่า20กว่าปีก็มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่บอกว่าไม่ใช่ที่จริงว่าโอ้ไม่ใช่รับไม่ได้นะเขาไม่อยากให้เด็กได้ดูดีกว่าเราอันนี้คือ2ข้อนี้นะเรื่องการลบลู่และเรื่องการตีเสมอนี่จะเป็นคู่กันมันไปด้วยกันมันก็เกี่ยวกับเรารู้สึกว่าความสำเร็จของคนอื่นมันคุกคามของเราซึ่งก็ยังมีข้อต่อไปที่คล้ายกัน นี่ก็มีอิสาความริษยาความริษยานี่เป็นลักษณะที่ไม่พอใจหรือว่าทนไม่ได้ที่จะเห็นความดีของคนอื่นนะ ธอไม่ใช่ว่าอยากได้ของเขาแต่ว่าเห็นเขาได้เรารู้สึกเป็นทุกข์อันนี้เราข้อนี้เราต้องแก้ยังไงเราก็มีมุทิตาเป็นตัวแก้ใช่ไหมถ้าเราพลิกขึ้นมาว่าสามารถอนุโมทนาชื่นชมในความดีความสำเร็จของคนอื่นได้แรงความสุขที่ไม่มีวันแห้งขอได้เลยฮะเพราะความเราอยู่ในโลกคนดีคนเก่งมันเยอะแยะเลยถ้าเราฝึกให้จิตใจสามารถมีความสุขกับความสุขของคนอื่นรับรองเลยว่าไม่มีวันไหนที่จะขาดความสุขได้นะสบายมากเลยไม่ต้องทำอะไรนะตัวเองไม่ต้องอะไรมากนะยมเออนี่คนนั้นเก่งเนาะฮู้มีความสุขคนนี้นี่ประสบความสำเร็จมันเหมือนก็ได้ฟรีๆเลยนะเรียกว่าเป็นทางไปสู่ความสำเร็จของคนขี้เกียจขี้คร้านถ้าคนขี้เกียจแล้วก็เอาปฏิบัติในมุทิตาเนี่ยอาจจะถูกจริตที่สุดเลยนะแต่เพราะฉะนั้นสังเกตตัวเรื่องกิเลสตัวเองนะคือเราไม่ใช่เจ้าของมันนะมันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเธอบางคนเพราะฟังเรื่องเรื่องกิเลสอย่างนี้ทีละข้อโอ้ยตรงอีกแล้วแทงใจดำที่จริงมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่ตัวเรามีมันก็เข้ามาได้มันออกไปได้คือไม่ต้องไปตกใจเลยมองตัวเองในแง่ร้ายหรือว่าธรรมดาฉะนั้นเกิดความอิจฉาและความไม่พอใจในความดีของคนอื่นไม่ต้องโทษตัวเองอู้ทำไมเราเป็นคนแย่อย่างนี้อันนี้คิดผิดถือว่าโอ้ตัวนี้มันเป็นเชื้อมันอู้เชื้อนี้มันก็เข้ามาในกายเราในจิตใจเราได้เหมือนกันต้องอันนี้เป็นงานที่ต้องทำในประมาทไม่ได้ที่ว่ามัจฉริยะความตรณีห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรนี่ของฉันนะอย่ามายุ่งอันนี้ก็คือตัวมัจฉริยะแล้วก็มีหลายประเภทได้อะไรที่เราถือว่ามีคุณค่าแล้วไม่อยากให้คนอื่นมีส่วนอันนั้นก็เป็นสิ่งสามองในจิตใจพุทธองค์เคยตรัสในส่วนของสมาธิและการเข้าฌานพุทธองค์เคยตรัสถึงกิเลสหรืออุปสรรคที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบไม่เข้าอัปปนาสมาธิพุทธองค์ก็ตรัสถึงมัจฉริยะนี่แหละความตรณีซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ทานใช่ไหมคือการให้ทานก็เป็นการฝึกในการเสียสละความตรณีมีอะไรของเราแล้วก็ไม่อยากจะใช้คนเดียวทำคนเดียวต้องแบ่งปันอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นก็คือความงดงามของจิตใจเป็นกุศลธรรมที่ประหัตประหารที่ค่อยๆขจัดความตรณีดังความตนีก็มีในเรื่องของวัตถุด้วยแล้วมีเรื่องของที่เป็นนามธรรมวิชาความรู้ใช่ไหมบางคนก็มีความรู้บางอย่างแล้วก็ได้คนชื่นชมความเคารพนับถือเพราะเรามีความรู้อย่างนี้เลยไม่อยากจะถ่ายทอดให้ใครอยากจะเก่งคนเดียวอันนี้ก็คือตรณีที่มันทำให้เกิดความเสียหายพระก็มีโดยเฉพาะถ้าพระท่านมีลูกศิษย์ลูกหาบางทีมีฐานะดีอย่างเนี้ยไม่อยากให้พระองค์อื่นได้รู้จักกลัวว่าโยมเรียกจะไปศรัทธาองค์อื่นมากกว่าเราเดี๋ยวจะขาดในทางเอกลาภอันนี้ก็มีพระก็มีกิเลสโดยเฉพาะมีสิ่งท้าทายทีนี้ข้อต่อไปก็คือมายาก็คือการที่คนเข้าใจแล้วผิดเข้าใจแล้วผิดในทางดีเรียกว่าหลอกลวงไม่เปิดเผยความจริง กลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่เคารพกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งก็เลยปิดบังอำพรางก็อยากสร้างภาพให้ดูดีให้ดูงามในการความหวงเรื่องภาพพจน์อันนี้เรียกว่าเป็นโรคโรคระบาดปัจจุบันบางทีความจริงจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ขอให้ภาพพจน์ดีแล้วกันรักษาภาพพจน์อันนั้นก็เป็นกิเลสสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจขอต่อไปเป็นคู่ก็คือสาทยะแปลว่าโอ้อวดนี่เราอยู่ในยุคโอ้อวดใช่ไหมตอนนี้ไม่ว่า Facebook Instagram Twitter เนี่ยมันเป็นเครื่องโอ้อวดของคนในสมัยนี้ไปที่ไหนอยากถ่ายรูปตัวเองให้ดูดีเพื่อพิสูจน์ให้โอ้อวดว่าชีวิตของฉันนี่มันสุขมันสบายเหลือเกินนะเห็นไหมถ่ายรูปดูหน้าตามันก็ไม่สวยเท่าที่ควรก็เข้าแอปที่จะ ใช่ไหมอยากให้แบบโอ้เนี่ยเขามีชีวิตที่สดใสด้วยหน้าตาเขาดีดีอันนี้โอ้อวดทางอินเทอร์เน็ตก็เยอะพวกโซเชียลมีเดียโอ้อวดด้วยวัตถุต่างๆเสื้อผ้ากระเป๋า อะไรที่มันมียี่ห้อนี่มันทำไมจะไม่ยอมซื้อกระเป๋าที่มันเป็นหมื่นในเมื่อกระเป๋าดีๆที่ร้อยเป็นพันมีเพื่ออะไรฮะถ้าไม่ใช่การโอ้อวดนะเพื่อวัสดุมันไม่ใช่ทนทานกับกระเป๋าทั่วไปใช่ไหมเสื้อผ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณภาพคงผ้ามันดีกว่าอาตมาจึงพูดว่าคนเหล่านี้วัตถุนิยมน้อยเกินไปไม่ใช่ว่าวัตถุนิยมมากเกินไปนะถ้าวัตถุนิยมที่ดีนะจะต้องดูด้วยวัตถุเนี่ยวัตถุนี่ดีไหมต่อการใช้สอยที่ต้องการถ้าจะเอาวัตถุนิยมในการที่จะยอมเสื้ออะไรที่มันแพงๆเพื่อเอายี่ห้อนะไม่มีใครซื้อหรอกถ้าเป็นวัตถุนิยมน้อยมากที่ได้วัสดุดีกว่าดังเขาพยายามไม่เห็นว่าไอตัวโอ้อวดนะมันเป็นอุปกิเลสทำไมมันเป็นกิเลสมันก็ทำให้เราสนใจในขอว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไรเขามีความรู้สึกต่อเราอย่างไรมากเกินไปใช่ไหมมันก็เลยอยู่กับค่านิยมที่มันไร้สาระมากแล้วก็กลายเป็นว่าจึงต้องการให้เขาสนใจเราต้องการให้เขามองเราต้องการให้เขาใส่ใจเราเพื่ออะไรยิ่งคิดอย่างนี้ยิ่งอ่อนแอยิ่งสร้างเหตุที่จะต้องเป็นทุกข์ต่อไปก็มีธรรมะธรรมะคือหัวเดอร์หัวเดอร์อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากหัวเดอร์นะเพียงแต่ว่าความดื้อของฝ่ายหนึ่งก็คือการรักษาหลักการของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมสู้เพื่อหลักการสู้เพื่ออุดมการแต่คนที่ไม่ถืออุดมการนั่นก็ถือว่าเราดื้อคือคำว่าดื้อนี่กลายเป็นคำว่าเขาเมื่อเขาไม่ทำตามที่เราต้องการให้เขาทำหรือไม่เห็นเหมือนที่เราอยากให้เขาเห็นเราก็หาว่าเขาดื้อแต่จะดื้อนี่ที่มันเป็นกิเลสจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่รับฟังคนอื่นหรือไม่ยอมเปลี่ยนตามคนอื่นจะดื้อเสมออยู่ที่ว่าแล้วที่เราไม่เปลี่ยนนั่นก็ด้วยเหตุผลไหมด้วยคุณธรรมไหมถ้าแบบไม่สนใจเขาพูดยังไงก็จะอย่างนี้แหละก็อันนี้ก็จะเป็นความสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแต่ถ้าเราศึกษาหลักธรรมก็มั่นใจว่าครูบาอาจารย์สั่งสอนอย่างนี้คนจะชวนให้เขวออกจากแนวทางนี้เราไม่เขวหรอกเราก็จะรักษาหลักการนี้โดยความจงรักภักดี นั้นไม่ถือว่าดื้อทั้งที่คนหาว่าดื้อเราต้องรู้ตัวเองใช่ไหม นี่ก็มีอีกข้อหนึ่งที่มันชอบเถียงทุกอย่างนี่เถียงบางคนเนี่ยมันเป็นนิสัยเลยเนาะถ้าพูดว่าขาวดำโอเคมันดำนี่จริงๆมันไม่ดำเท่าไรหรอกมันขาวเคยเจอแบบนี้ไหมโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมตรงพูดอะไรก็ต้องตรงกันข้ามกับที่พูดคือมีความสุขในการเถียงเราถือว่าต้องชนะให้ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าสองสามีภรรยากันเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างต้องชนะซึ่งกันและกันโอ้ยไม่มีความสุขหรอกแล้วในทุกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะชนะอยู่แต่ในระยะยาวนี่แพ้ทั้งสองคนใช่ไหมคือความรักความสนิทสนมความมันก็แพ้ไปหายไปเพราะต้องชนะซึ่งกันและกันต้องเป็นผู้คำสุดท้ายนะแต่ไม่ได้คำสุดท้ายแล้วนอนไม่หลับนะอันนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจนี่ธรรมภะสารัมภะอันนี้ก็มีต่อไปคือมานะถือตัวถือตนมานะนี่มันมีสามอย่างคือถือว่าเราสูงกว่าเขาถือว่าเราเสมอกับเขาถือว่าเราต่อยกับเขาถือว่าเสมอกับเขาก็เป็นมานะเหมือนกันท่านเปรียบเทียบมันหยกทองเนี่ยนี่คือตัวเราเป็นอย่างนี้ถือตัวถือตนก็ทำให้เราแข็งทีก็อย่างถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วรับฟังข้อคิดอะไรจากผู้น้อยไม่ได้เสียความเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็คือมานะใช่ไหมหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ใช่แต่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรโอ้เราเป็นผู้น้อยเราก็ไม่รู้อะไรเราไม่กล้าหรอกก็ฟังแล้วมันน่ารักดีมันแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ที่จริงก็เป็นมานะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนไม่รู้เรื่องเราเป็นคนโง่เราเป็นคนเราเป็นตัวเล็กอันนี้ก็เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแล้วเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ถ้าเห็นสิ่งใดมันถูกต้องเราก็เสนอด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เสนอใช่ไหมมันก็ต่างกันตรงนี้ แล้วก็มีอติมานะดูถูกดูหมิ่นดูว่าเราเก่งกว่าเขาคือจะไอ้ตัวนี้มันจะตัวรุนแรงมากดูถูกนี่มันมีในอเมริกาก็มีแลบมีห้องแลบที่ทำการวิจัยเรื่องการแต่งงานว่าคู่ไหนจะอยู่ได้นานคู่ไหนจะอยู่ได้ไม่นานเขาถ่ายวิดีโอแล้วก็ให้สามีภรรยาสนทนากันในเรื่องที่ไม่โกรธกันมากแต่ความเห็นไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะจับเอความชีพจรเอความเต้นหัวใจความอะไรต่ออะไรแล้วก็จะดูทำไปทำมาเขาบอกว่าเขาดูวิดีโอสามีภรรยาคุยกันไม่ถึงนาทีบอกได้แล้วว่าคู่นี้จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้จะหย่าแล้วไม่หย่าทีนี้อะไรคือเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นานอันดับหนึ่งข้อหนึ่งไม่ใช่โกรธกันแต่อันดับหนึ่งคือการแสดงความดูถูกจะเป็นตัวทำลายสมรรถภาพในครอบครัวอันดับหนึ่งอย่างทั้งสมมติว่าเขาเอาอีกแล้วอันตรายต่อชีวิตแต่งงานนั้นไอ้ตัวนี้จะทำลายน้ำใจคนจะทุกข์ใจคนมากเลยเวลาคนไม่ให้เกียรติเราดูถูกดูหมิ่นนั้นต้องระวังที่สุดอย่าให้ไปหลงอยู่กับข้อนี้ซึ่งจริงๆมันก็เกิดจากการไม่ดูกายไม่ดูใจการหลงอยู่ในสมมุติบางอย่างแล้วจึงจะ เชื่อมั่นว่าเราดีกว่าเขาใช่ไหมจะดีอย่างไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอกันนะมีแม้แต่มีคุณงามความดีมากกว่าเขาพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนดีอย่างเช่นถือศีล5บริสุทธิ์แต่เห็นคนอื่นที่ไม่รักษาศีลถ้าเราถือว่าเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาเราเป็นพาลไม่ใช่บัณฑิตศีล5ข้อนี้บริสุทธิ์หมดแต่เมื่อเราสำนึกในศีลบริสุทธิ์ของเราเห็นคนอื่นที่ศีลไม่บริสุทธิ์สร้างความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาดูถูกเขาเราเป็นพาลทันทีพระเจ้าท่านสอนสองข้อสุดท้ายก็คือมัททะความมัวเมามัวเมาในความนุ่มความสาวในความแข็งแรงสุขภาพดีในการมีชีวิตทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเรามีสิทธิ์เมาได้เมากันเลยสบายเพลินลืมความไม่เที่ยงเลื่อนความไม่ประมาทและถือว่าเป็นสิทธิของเราที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่เราได้ความสุขความสบายความเจริญทุกอย่างมันเปราะบางพอมันขึ้นอยู่ก็เหตุปัจจัยซึ่งส่วนมากเราควบคุมไม่ได้เราจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ท่านมัทธะมันจะมีความสัมพันธ์คล้ายกับข้อสุดท้ายคือประมาทคือประมาทคือเราไม่พร้อมประมาทคือเราลืมไตรลักษณ์ลืมความไม่เที่ยงมัททะก็จะเป็นอาการมัวเมาที่เกิดขึ้นจากความประมาทซึ่งก็เหมือนกับเป็นสาขาของมันก็ว่าได้แต่ตัวความประมาทอันนี้คือลืมในความเป็นมนุษย์ลืมว่าเราเป็นผู้มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาลืมในว่าจิตใจที่ยังไม่เข้าถึงกระแสมรรคผลนิพพานยังเป็นพุทธชนอยู่ก็ยังสามารถตกนรกได้เรายังรับรองตัวเองไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราตั้งอยู่ในความดีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ยังมีเชื่อความชั่วอยู่ในตัวเราสามารถทำกรรมจนถึงขั้นที่ตายแล้วต้องตกนรกหรือเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันได้เป็นได้ทุกอย่างในปุถุชนนั้นพุทธองค์จึงให้เราระวังตัวให้เราไม่ประมาทแล้วพุทธองค์ให้เราบัญชัยคำว่าไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วสบายแล้วอันนี้ถ้ากินนี้เสื่อมแน่นอนคือกุศลธรรมทั้งหลายเป็นธุระของชาวพุทธเราทุกคนคุณงามความดีข้อไหนที่ยังไม่มีเลยมีธุระที่จะต้องทำให้มีคุณธรรมข้อไหนมีแล้วแต่ยังอ่อนแอธุระของเราก็คือทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือธุระในกุศลธรรมที่เราไม่ควรจะละเลยแค่วันนี้ก็16ข้อเอาทบทวนเนาะมีความโลภอยากได้อย่างรุนแรงในของเขา 2. พยาบาทปองร้าย 3. โกรธสีผูกโกรธ 5. คือมักคะความลบลู่คนท่าน 6. ที่เสมอ เดี๋ยวต่อไปอะไรต่อไป วิเชียแล้วก็ อะไรฮะมัจฉริยะต่อไปนี่ง่ายกว่าให้โยมจำให้แต่มายะและสทัยยะแล้วก็ธัมภะความดื้อสารัมภะความชอบเถียงเขาชอบแข่งขันกันแล้วก็มานะอาทิมานะความถือตัวถือตนการดูถูกดูหมิ่นแล้วก็มัททะแล้วก็พมาทะมัททะมัวเมาพมาทะประมาทนี่วิธีจำมีหลายวิธีด้วยกันแต่ถ้าเอาอาตมาเลใช้ภาษาอังกฤษมี one คือกัน two คือ shoe three คือ tree four คือ door five คือ hive six คือ chick 7คือ heaven 8ก็คือ skate แล้วก็เอา2ข้อ2ข้อ2ข้ออย่างเช่นตัวอย่างสุดท้าย skate ก็คือเราไป skate แล้วก็เมา skate แล้วก็ไม่ระวังตัวก็เลยมาทะก็มาทะเกือบตัว8ก็เป็น15 16อย่างนี้เป็นคู่ๆไปวิธีจำต้องมันไม่ใช่ว่าความจำไม่ดีแต่เราไม่มีเทคนิคในความจำฝึกได้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาก็ที่ตรงนี
้ท่านธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังตถามาเส